да започнем с това, който не ви познава, с няколко думи, кой е Нетко Нетков?
Аз съм общо взето един човек, който се занимава с много дейности, но в основата си съм човек, който обича да пише. Иначе в моя трудов опит мога да кажа, че съм се занимавал с програмиране, с политика включително, но тези дейности в момента са особено политиката, всъщност е, така да се каже, на страна от моя живот в момента. Но общо взето имам много интереси и естествено пакултизъм, романа, който написах, всъщност е нормалното продължение на опита ми.
Това ще да ви попитам, всички тези насоки, сфери, в които се занимавате, психология, предприемачество, това ви е помогнало, за да напишете книгата?
Абсолютно. Всъщност, истината е, че всяко нещо, което правя, винаги, така да се каже, то се заражда в много по-ранна възраст и след това вече се развива на времето. Както се казва, всеки един талант трябва да се шлифова, трябва да се работи, за да може да се разкрие пълния потенциал. И съответно по този начин нещата с писането започнаха на много ранна възраст. Може би съм бил в втори клас, когато съм започнал така да се интересувам от писане на поезия, въпреки че тогава естествено не съм имал особено добър речник и не съм имал достатъчно добри умения в това да римувам. Но тогава си спомням, че имам такива, че съм имал такива опити. След това вече едва по-късно в ученическите ми години в средното училище бях открит като талант от моите учители. И съответно всичко това, което ви разказвам, то се преобразува в резултата романа Папка от Езъм след толкова време.
Вие сте и блогър, пишете така собствен блог, но защо решихте да бъде книга роман? Какво ви провокира да напишете и защо всъщност се хвърляте в дълбокото с темата аутизъм?
Тази книга е до някаква степен на лична история или по-скоро е повлияна от лични събития, тъй като още в много ранна детска възраст аз имах досег до, въпреки че беше, разбира се, изключение това, защото в тези години, когато аз съм бил ученик, да кажем преди 15-20 години, не беше особено популярно да се говори за аутизъм, за дефицити, за всякакъв тип толерантност и така нататък. В тези години се пропукваха едни такива случаи, изолирани, но все пак се случваха ученици, които имат някакво умствено изоставане или просто някакъв дефицит, който въпреки всичко, т.е. на този дефицит не им пречи, така да се каже, да участва в училищните дейности. Съответно, още от тези години имам такива познати, дори с ученици, които така са ме впечатлявали в времето, но конкретно един случай успя съвсем да ми помогне да създам тази книга, защото се срещнах с един мой съученик, който има аутизъм, който практически след толкова много години се видяхме на 250 км от родното ни място в квартал, в големия град, в столицата, съвсем случайно. И съответно тогава всъщност, когато го разпознах, за съжаление аз отново не посмях да го заговоря. Отново не посмях да се докосна до неговия дефицит. И след това естествено се чувствах доста гузен, така да се каже. Съответно реших да направя тази книга. Точно за хората като мен, които по някакъв начин не са успели да превъзмогнат. То си е направо не просто пръзъка, но това си тесноградие, за съжаление.
Добре, става дума и аз самата разбирам, че акцента са дефицитите. Дефицита в организма ни, в храната, в обществото като цяло, в образованието, в отношенията. В анонса, който сте ни изпратили, сте написал, че книгата насочва вниманието на обществото към дефицитните хора. И тук въпросът ми е дефицитните хора или дефицитите на хората? Игра на думи или наистина много по-дълбок смисъл има тази книга?
Романът е абсолютно на няколко пласта, тъй като аутизма от една страна е представен в книгата като състоянието аутизъм, но и в същото време е един вид метафора за отношенията между хората. Вътре в самата книга са включени много социални теми, включително бъдещето на бездомните хора, децата, които биват изоставени и така нататък. Точно по този начин съответно дефицитите се включват в моята книга и като диагнозата аутизъм, но и като един вид асоциация.
Разбирам. И базирайки се на разсъжденията и погледа ви към хората от аутистичния спектър, може ли да кажем, че всъщност те са едно ново ниво хора, а онези, които не ги разбират, са с дефицити?
Точно това всъщност се случва с моите герои в книгата. Те всъщност се държат повече като аутисти, отколкото като хора недокоснати от дефицити. Заради поведението си, заради отношението си между им. Съответно, да, може да се твърди, че аутистите могат да живеят нормално. Да, разбира се, има много случаи, в които те имат придружаващи дефицити, като например умствено изоставане и така нататък, и то им пречи, но те могат да живеят сравнително нормално. Стига, разбира се, да има и разбиране в обществото, защото не отдавна разказах една такава история в едно и друго интервю. Всъщност това се случи в Велико Търново, това е по-интересното. Седяхме на една пейк с един мой приятел и си говорихме покрай нас. И штукаха хора, разбира се. На съседната пейка седяха една жена, която, да кажем, навидима средна възраст 30-35 години и нейното дете е в инвалидна количка. Покрай нас премина една друга двойка, възрастна жена с, предполагам, нейна внучка, поне така изглеждаше, която внучка беше и бременна на всичкото отгоре. И тази възрастна жена просто се обърна към детето в инвалидната количка и после каза на нейната внучка: не го гледай, да не стане и твоето като теб. Тоест, практически има много дълбоко вкоренени суеверия, вярвания, че едва ли не тези хора са заплаха. По някакъв начин аутизъм е нещо, което пречи, което прави човека изрод. Дори това момче, което аз познавам от моето детство, беше наричан с точно тази дума. Тоест, когато не се говори за нещо, когато общо взето обществото не разбира тези хора или въобще дефицитите, то е склонно да ги съди, то е склонно да проявява предразсъдъци към тях.
Да, но в крайна сметка аутизмът не е присъда. Аутизмът е едно медицинско състояние, да, по информацията, която имаме. И за това наистина трябва да се говори, както казвате. Но аз искам да ви обърна така внимание. В книгата много вдъхновяващи мисли има. Предполагам, че са ваши, продиктувани от срещата ви с такива случаи в живота и от живота. Това, което казвате, че наистина, за да има гласност, трябва да не спираме да разказваме такива истории и само по този начин хората ще проявят любопитство и ще са информирани по-добре. Въпросът ми е друг. На какво отдавате факта, че много са споделяни вдъхновяващите мисли от вашата книга? На дефицита, за който говорим, че всеки от нас го има и търсим как да балансираме за себе си нещата, или на това да сме актуални в социалните мрежи, за да видят другите колко сме умни?
Според мен, може би е микс между двете, но при всички обстоятелства хората имат нужда, една група от хора, поне в нашето общество, има нужда от това да превъзмогне тези, така да се каже, предразсъдъци. Защото ние всички знаем и всъщност то е любопитно да разберем повече за дефицитите. То е любопитно да разберем въобще как мисли един аутист. Съответно, според мен, до голяма степен тези хора, които споделят, те имат любопитство на първо място. А от там нататък, разбира се, може би го има и този момент, който вие казвате, да сме популярни, да споделим това, което другите споделят и така нататък.
Заглавието на книгата «Папка аутизъм» звучи като случаят аутизъм. Поне на мен така ми звучи, не знам за другите. Как може да бъде приключен този случай, ако трябва с едно изречение да се каже?
Едно изречение да се каже, може би, това е много интересен въпрос, не съм се замислял между другото, но според мен трябва да приключи с... Това е много интересен въпрос, аз се замислих наистина, като каза. Според мен, може би, не трябва да бъде приключвано въобще, защото ако приключим случая в папка аутизъм, това означава, че ние сме спряли да се интересуваме. Спряли сме да мислим за дефицитите. По-скоро от тази папка трябва непрекъснато да се отваря и епизодично да разглеждаме какво има в нея.
На какви теми ще бъдат следващите ви книги? Това е първата, стартираща, и така разбирам, че доста голям интерес има към нея. Провокира. Пак ли така на социални теми смятате да пишете? Защото разбирам, че подготвяте две други.
Точно така, две други книги подготвям. Надявам се да станат факт. Сега не искам да давам конкретни срокове или нещо такова, защото обикновено това е творческа работа, понякога се забавят нещата и така. Но със сигурност фокуса ми е върху социално-психологическия елемент, но разбира се, ще пиша в различни жанрове. Например, следващия ми роман може би ще бъде трудно да се класифицира все още, защото все пак е ръкопис, все пак подлежи на промяна, но планирам да бъде до някъде криминален, мистерия. А следващата, втората книга, за която също стана на въпрос, ще бъде, така да се каже, романтична, любовна книга.
Добре, последен въпрос. Двете книги, историите в тях, свързани ли са с реалността, т.е. почиват ли на събития, случки от реалността, или са, както се казва, художествена измислица?
И двете книги са художествена измислица, само че, както се казва, много ще напомнят на това, което ни се случва в обществото.
Тоест,
много ще напомнят на социални теми. Да, отново ще бъдат доста близки до това, което преживяваме в живота. И то много, така, на локално ниво в България.